Earth News Radio 105,8.
Σημαίνει ο ερωτάς μου δηλαδή. Αν δεν γεννηθείς αστέρι, η ζωή πως περιμένεις να σε ξέρει. Αν δεν γεννηθείς βοριάς, πως θα διώξεις τα σκοτάδια της σαρδιάς. Αν δεν γεννηθείς αστέρι, η ζωή πως περιμένεις να σε ξέρει. Αν δεν γεννηθείς φωτιά, πως θα μένεις να χτυπήσω σου η βραδιά. Τόλμησε να μ' αγαπήσεις, μήπως έτσι μ' αποκτήσεις σαν χαμένο θησαυρό. Τόλμησε να μου ζητήσεις φήμες, λόγια και εξηγήσεις που δεν βγήκα τόσα χρόνια να σε βρω. Αν δεν γεννηθείς αστέρι, η ζωή πως περιμένεις να σε ξέρει. Αν δεν γεννηθείς βοριάς, πως θα διώξεις τα σκοτάδια της καρδιάς. Αν δεν γεννηθείς αστέρι, η ζωή πως περιμένεις να σε ξέρει. Αν δεν γεννηθείς φωτιά, πως θα μένεις να χτυπήσω σου η βραδιά. Αν δεν γεννηθείς αστέρι, η ζωή πως περιμένεις να σε ξέρει. Αν δεν γεννηθείς βοριάς, πως θα διώξεις τα σκοτάδια της καρδιάς. Αν δεν γεννηθείς αστέρι, η ζωή πως περιμένεις να σε ξέρει. Αν δεν γεννηθείς φωτιά, πως θα μένεις να χτυπήσω σου η βραδιά.
We'll be right back.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Μπήκα και τα πνευστά μέσα.
Φόρμα δεν φοράς.
Στη σέντρα η βραδινή μπαλαδόρη. Η μπαλαδόρη του Σαββάτου, εδώ αλλάζουμε πασούλες με τον Δημήτρη Καϊμά και τον Τάσο Πιτρόπου και τον Βασίλη Νικολόπουλο. Ναι, σημείωσε και τρίτο κόλλο.
Ο Αστέρας Άκτο
απέναντι στον Ατρόμητο. 3-0. Σε εξέλιξη και το Final Four του Conference Cup, το υδατοσφαίριση ανδρών. Στο Φάληρο γίνεται αγώνας αυτός. Holdent Apollos Minis 16-12, λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, που σημαίνει ότι οι Ούγγροι θα περάσουν στο τελικό. Αλλά Δημήτρη, να πούμε σιγά σιγά και στο ρεζουμέ της υπόθεσης, τι έχει γίνει σήμερα, γιατί πραγματικά υπάρχει σασπένς, έτσι.
Ναι, είναι ο λόγος για τα play-out, έτσι, για τη Super League. Είχαμε 3 παιχνίδια. Στο πρώτο Πανετολικός Κηφισιά 0-1 και Κηφισιά σχεδόν σφράγισε την παραμονή της. Ενώ ο Πανετολικός έχει το νου του, είμαστε πιο συγκεκριμένοι, όχι ότι έχει πιθανότητες να πέσει, μάλλον πολλές, λίγες, αλλά έχει το νου του, ενώ η Κηφισιά με το τρίποντο νομίζω το πρώτο για το 26, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, γενικότερα μετά από αρκετό καιρό. Πανσεραϊκός ΑΕΛ Νόβιμπετ 1-1, ένα παιχνίδι που σηκώνει, έτσι, θα σηκώσει αρκετή συζήτηση, έχει ήδη σηκώσει, και ο λόγος για την ισοφάριση του Πανσεραϊκού στις καθυστερήσεις με πέναλτι, ένα πέναλτι που έχει αμφισβητήσει έντονα η ομάδα της Λάρισσας, η θεσσαλική ομάδα. Ο ΒΑΡ κάλεσε τη φωτιά στο μόνιτορ, αλλά δεν άλλαξε την αποφασία χέρι. Είχε δείξει από αρχή ότι υπάρχει πέναλτι. Το ΒΑΡ είχε άλλη άποψη.
Γιατί εγώ δεν το είδα. Δεν έχω δει και τη φάση, δηλαδή. Έχει υποδείξει πέναλτι ο διαιτητής. Ο Βαρίσας το αφισβητεί.
Έλα να δεις.
Πήγε, το είδε και επιμένει ότι ήταν πέναλτι. Δηλαδή αυτό έγινε.
Ακριβώς. Ναι. Και γενικότερα νομίζω θα έχουμε από εκεί ψωμί. Αλλά χωρίς να βγαίνει κάτι. Καλούς διαμαρτύρονται οι ομάδες. Και ειδικότερα όταν πραγματικά δικούνται, αλλά δεν βγαίνει. Περισσότερο το κάνεις νομίζω για την επόμενη μέρα, αλλά πολλές φορές δεν υπάρχει επόμενη μέρα. Δηλαδή, ενώ αν πέσει η Λάρισα, δεν υπάρχει επόμενη μέρα. Αστέρας Άκτορ 3-0. Ο Ατρόμητος ως τώρα είχε νομίζω 7-0 στα γκολ, στα παραπάνω, στα play out. Και τώρα μέσα σε ένα ημίχρονο έχει δεχτεί 3 γκολ. Οπότε να δούμε εκεί τη βαθμολογία, που γίνεται ένας μικρός χαμούλης ό,τι αφορά, όπως είπαμε, τις ομάδες που παλεύουν για την παραμονή τους. Ατρόμητος 40 για την ώρα, η Κηφισιά 34, Πανετολικός 31, και λέω γιατί έχει, η Κηφισιά πριν νωρίτερα έχει παραμείνει 34 η Κηφισιά, 25 έχει η ομάδα που βάζεται, δηλαδή απέχουν 9 βαθμούς, δεν είναι και λίγοι. Πανετολικός 31, ο Πανσεραϊκός με το βαθμό 28, Αστέρας Άκτορ 25, κερδίζει, πάει και αυτός όμως 28, και η ΑΕΛ πάει στους 25. Όμως Τάσο και φίλες και φίλοι, την ερχόμενη αγωνιστική είναι Σάββατο, πάλι για αυτή τη φάση έχουμε ματσάρα ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ. Καταλαβαίνουμε εδώ, αν η ΑΕΛ ενώ κερδίσει, πιάνει τον Αστέρα και θα έχουν και οι δύο ομάδες από 28, και ο Πανσεραϊκός υποδέχεται την Κηφισιά, που είναι αδιάφορη μεν, αλλά αδιάφορη είναι βαθμολογία, δεν νομίζω ότι θα κατέβει για να χάσει. Οπότε τώρα μπορεί να λέμε ότι κάποια ομάδα έχει τον πρώτο λόγο.
Όταν δεν έχει σωθεί μαθηματικά, Δεν μπορεί να είσαι αδιαφόρο.
Ακόμη και να έχει σωθεί μαθηματικά, εντάξει, λες ότι θα καθίσει να χάσει. Δεν θα καθίσει να χάσει, αυτό λέω, έτσι.
Ναι.
Τώρα πάμε εκεί στα, στο αδιάφορο των, στα αδιάφορα δύο παιχνίδια που θα γίνουν αύριο το απόγευμα. Άρης, Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Και λέω είναι αδιάφορα γιατί το προηγούμενο Σάββατο ο Όφη πήρε το κύπελο, πήρε και το ευρωπαϊκό εισιτήριο το πέμπτο, που εδώ παλεύαν οι ομάδες για την πέμπτη θέση που θα δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Τώρα εδώ δεν υπάρχει, οπότε θα είναι περισσότερο μια ευκαιρία για όσους, για τους προπονητές, για τις ομάδες που θα παραμείνουν και του χρόνου στις, στην ομάδα τους, δηλαδή είτε του Βόλου, του Άρη, ο Άρη δεν νομίζω, είτε του Όφη σίγουρα και φαντάζομαι του Λεβαδιακού, να κάνουν από τώρα δοκιμές για κάποιους παίκτες που έχουν αμφιβολίες, να κάνουν κάποιες δοκιμές από εδώ και πέρα. Και πάμε τώρα το βράδυ 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός και στις 7.30 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, δύο παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ είναι πρωτοπόρος βαθμολογία. Θέλει. Όχι, αυτό είναι τρεπτόμενο αγωνιστική. Γιατί μου κάνει εντύπωση και λέω πώς δίνεται να παίζει εκτός. Είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 7 η ώρα και Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 9. Ο ΠΑΟΚ πρόκειται από μια βαριά ήττα από την ΑΕΚ και από, από την ήττα στο κύπελο. Ο Ολυμπιακός κέρδισε στη Λεωφόρο, οπότε έχει ελπίδες για το πρωτάθλημα. Όπως και να έχει, αν όχι για την πρώτη και δεύτερη θέση, είναι πάρα πολύ σημαντική, οπότε και ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι αυτό που λέμε να έχει παραδώσει τα όπλα, θα παλέψει για την νίκη. Και στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός δεν παλεύει για το τίποτα, ούτε για την τρίτη θέση. Έτσι, δεν νομίζω να έχει ελπίδες να βγει τρίτος. Η ΑΕΚ θέλει την νίκη για να έχει ακόμα μεγαλύτερες πιθανότητες για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Και αν το θέλουμε έτσι, πρώτο λόγο έχει σίγουρα σε αυτόν αγώνα η ΑΕΚ για την νίκη και εν μέρει νομίζω δεύτερο αποτέλεσμα ισοπαλία τάσου.
Ναι, λοιπόν, υπάρχει ανακοίνωση της ΑΕΛ, όπως πολύ σωστά το είπες, θα υπήρχε και αντίδραση. Με σκληρή ανακοίνωση, λοιπόν, η ΑΕΛ Νόμπετ αναφέρθηκε στη διαιτησία του Φωτιά στο μάτς με τον Πανσερραϊκό, κάνοντας λόγο για ξεφτύλα και λέγοντας πως πληρώνει η ομάδα κάποια ηρωικά αποτελέσματα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Δεν εξηγεί βεβαίως τι είναι αυτά τα κανονικά αποτελέσματα, τέλος πάντων. Να διαβάσω την ανακοίνωση όμως για να είμαστε και σωστοί απέναντι στην ΑΕΛ. Πουλακίδης 2023, Φωτιάς 2026, η ξεφτύλα του ελληνικού ποδοσφαίρου με το Γάλλο Λανουά παρόντα. Ουδής εσχύνεται, αναρωτιέται στην ανακοίνωση η ΑΕΛ. Είναι προφανές ότι πληρώνουμε εκτρά κάποια ηρωικά αποτελέσματα της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος με όρους ποδοσφαιρικής παράγκας στη Super League. Συγχαρητήρια. Αποστολή εξετελέστη. Αυτά είναι με γεμάτη πικρία και οργή, θα έλεγα, η ανακοίνωση της ΑΕΛ. Εγώ την ώρα που εσύ μας έλεγες όλα αυτά τα αποτελέσματα,
είδες τη φάση?
Όχι, αναζητώ τη φάση να σιγουρευτώ από κάποιο πλάνο μήπως, και έχω έτσι ξεκάθαρη άποψη, να το πω έτσι, για το τι έχει συμβεί. Λοιπόν, για να εξηγήσω τι έχει συμβεί, γίνεται μια φάση, η μπάλα περνάει από τους αυτούς που διεκδικούσαν την μπάλα στον αέρα, ένας ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ και ένας του Πανσερραϊκού, γίνεται μια κεφαλιά και πηγαίνει με γυρισμένη την πλάτη στον αέρα αλλά με υπερυψωμένο το χέρι στον αμυντικό της ΑΕΛ. Η μπάλα χτυπάει, εγώ θα έλεγα περισσότερο, Δημήτρη, χτυπάει στην ομοπλάτη του και πιάνει και λίγο ώμο, okay, αλλά με γυρισμένη, επαναλαμβάνω, και εντελώς ακούσιο, αλλά βεβαίως επαναλαμβάνω, δεν τιμωρείται το ακούσιο, δεν υπάρχει ακούσιο, υπάρχει αν δίνει όγκο το χέρι στο σώμα, δηλαδή αν το χέρι είναι παρατεταμένο ή τέλος πάντων πέρα από το το κορμί και δεν είναι και σε φυσική θέση, μάλιστα, λέει ο κανονισμός, τότε χρεώνεται πέναλτι. Το ζητούμενο εδώ στη συγκεκριμένη φάση που την ξαναβλέπω και προσπαθώ να σας μεταφέρω και εγώ το καλύτερο δυνατό, είναι ότι όχι, δεν θα το έδινα ούτε εγώ πέναλτι, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν θα γίνω εγώ διαιτητής διεθνής και θα με φωνάξει και η FIFA να πάω στο παγκόσμιο κύπελλο να σφυρίξω, τότε θα έχω και τη ενδεχομένως να ξέρω και καλύτερα τους κανονισμούς. Εν πάση περιπτώσει, η αίσθησή μου είναι ότι δεν υπάρχει πέναντι, γι' αυτό και διαμαρτύρονται οι παίκτες και οι παράγοντες και η διοίκηση της ΑΕΛ για αυτή τη φάση, η οποία εντάξει, είναι μια αμφισβητούμενη όμως φάση, οπότε ό,τι και να λέμε εμείς.
Και ξέρεις τι είναι, όταν αυτές οι φάσεις
και όταν πηγαίνουν και στο
50 φεύγα.
Ναι, είναι, αυτό δεν μας ενδιαφέρει εμάς από αυτή τη θέση που είμαστε. Ναι, όλα παίζουν τον ρόλο τους για τον εκνευρισμό περισσότερο, αλλά εμείς δεν είμαστε εκνευρισμένοι, δεν έχουμε λόγο να εκνευριστούμε. Εμείς το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι τι βλέπουμε και το μεταφέρουμε. Πάντως, για να ο βαρίστας, για να έχει καλέσει το Φωτιά στο ΒΑΡ, διαφωνούσε με την άποψη του διαιτητή. Αν έχει γίνει έτσι, δηλαδή αν έχει καλέσει ο βαρίστας και δεν είναι. Αυτό έχει γίνει.
Αυτό έγινε. Ναι.
Αυτό έγινε, γιατί αυτό τώρα με τα replay εγώ δεν τα κατάλαβα τι ακριβώς έγινε. Α, ο Φωτιάς κατελόγησε πέναλτι. Απέβαλε μάλιστα και με δεύτερη κίτρινη κάρτα το Μασόν για διαμαρτυρία και δεν άλλαξε την άποψη για την απόφασή του ακόμα και όταν ο ΒΑΡ τον κάλεσε να δει το replay. Ορίστε, είναι και ξεκάθαρο και το διαβάζω και από το συνδρομητικό τώρα για να είμαι σίγουρος. Για να μην σας δώσω λάθος πληροφορία. Ήταν οι στιγμές που μπαίναμε στο στούντιο, γι' αυτό και το έχουμε χάσει. Γι' αυτό και το αναφέρουμε με αυτόν τον τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, ποδόσφαιρο είναι. Όλες αυτές οι διαδικασίες είναι μέσα στο πρόγραμμα.
Πώς βλέπεις τη σκέψη, γιατί είναι υποσκέψη για αρχικά, μάλλον απόφαση του Συμβουλίου της FIFA, αλλά θα πρέπει να γίνει διαβούλευση. Να υπάρχει ένας παίχτης στην ενδεκάδα κάτω των 21 που να προέρχεται από τα σπλάχνα της ομάδας.
Ναι, εγώ το θεωρώ ότι είναι λάθος. Γιατί, τι εννοώ, ας το κάνανε δύο ή τρεις παίχτες, δύο έστω, κάτω των 21 και ας μην είναι κάτω τα σπλάχνα της ομάδας. Βεβαίως, γιατί το κάνουν αυτό. Γιατί να πιέσουν και τους ισχυρούς και τους λεφτάδες, να το πω έτσι, να επενδύσουν στις υποδομές τους και όχι με τα λεφτά μου αγοράζω όποιον 16χρονο, 17χρονο, 18χρονο και τον βάζουμε ενδεκάδα γιατί είναι παιχταράς. Okay, έτσι είναι εύκολο να το βάλεις.
Αλλά έτσι πρέπει να έχεις όμως 2-3 ετοιμοπόλεμους παίχτες.
Βέβαια, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να
τραυματιστεί.
Μπορεί να τραυματιστεί ο νεαρός που θα παίζει, μπορεί να.
Τι μπορεί
να πάρει κόκκινη κάρτα ο νεαρός που θα παίζει και πρέπει να υπάρχει. Είναι και θέμα ερμηνείας. Όχι ερμηνεία. Πώς θα διατυπωθεί ο κανονισμός αυτός.
Εντάξει, πες την κόκκινη κάρτα, οκ. Okay.
Όχι, δεν είναι οκ. Okay, γιατί ναι. Άμα σου λέει ότι πάντα πρέπει να υπάρχει ένας 21 ετών, κόκκινη κάρτα.
Ναι, όπως και να έχει, πρέπει να έχει πάντα για να, όταν γίνεται αλλαγή, όταν δεν παίζει, όταν δεν μπορεί, ναι, να έχει κάποιον άλλον σε αυτή τη θέση.
Και μέσα σε όλες αυτές τις διαδικασίες που γίνονται μέσα στο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, όλες αυτές οι αλλαγές, οι μικροαλλαγές, οι πέντε αλλαγές που γίνονται.
Πέντε αλλαγές είναι σούπερ.
Ναι. Ξεκίνησε λόγω COVID, λόγω του κορονοϊού, αλλά βλέπεις ότι το ένα έφερε το άλλο. Τι συμβαίνει εδώ τώρα, μεγαλώνουν οι πάγκοι, δηλαδή οι αναπληρωματικοί. Βλέπεις και στο παγκόσμιο κύπελο, παλιά ήταν 18, μετά το κάνανε, καλά παλιά δεν υπήρχαν και αλλαγές όπως πηγαίνανε, αλλά το κάνανε 22, τώρα, μετά το κάνανε 23, τώρα δεν ξέρω μου φαίνεται, και 25. Καταλάβες, δίνουν περιθώριο. Και καλά, στο παγκόσμιο κύπελλο είναι και όλοι στον πάγκο, δεν είναι κάποιος εκτός αποστολής, δεν μένει κανένας. Αλλά θέλω να πω ότι δίνουν το περιθώριο για περισσότερες αλλαγές. Εν τω μεταξύ, δεν είναι ότι είναι και πέντε αλλαγές. Όταν έχει παράταση, έχει δικαίωμα να κάνει και έκτη αλλαγή. Δηλαδή, ποιο παιχνίδι ήταν τώρα στην παράταση προσφάτως? Α, το.
Ο τελικός.
Ο τελικός. Ο Όφη έκανε 6 αλλαγές. 6 αλλαγές έκανε. Άλλαξε τη μισή ομάδα. Υποχρεωτικές ήταν οι τέσσερις το
μισό. Δεν έχει σημασία, ναι, αλλά υποχρεωτικές όμως.
Ναι, μαζί με την έκτη από την παράταση αυτό.
Στο παρελθόν θα πέσεις με 8 ή με 9.
Ναι.
Αν έχεις κάνει τις αλλαγές σου.
Ναι, έπαιζαν τελικούς πρωταθλητριών ο Παναθηναϊκός και είχε τραυματία παίκτη, δεν μπορούσαν να βάλει παίκτη μέσα. Γιατί δεν είχαν δικαίωμα αλλαγής τότε.
Όχι, λέω και πιο πρόσφατα, δηλαδή και τώρα, στα σύγχρονα χρόνια. Ήταν,
στην παράταση, ας πούμε.
Έκανε αλλαγές νωρίς στο 70. Λες, γιατί είμαι πίσω να αλλάξω.
Ισοφαρίζει το παιχνίδι, πάει στην παράταση και δεν είχε παίκτη.
Να... Και μέσα στη διάρκεια του αγώνα, τραυματισμός, γεια σου.
Ναι, 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 σωστό, σωστό. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε και πλατιάσαμε λιγάκι.
Όχι, αλήθεια, πλατιάσαμε, αλλά... όχι. Είναι αυτό νομίζω σημαντικό, είναι αυτό που λέμε, εγώ πιστεύω, εξχρονισμός του ποδοσφαίρου που συνήθως μετά από. Δεν το κάνουν τσαρπακόλα.
Ναι.
Όλες οι αλλαγές που αποφασίσουν, συνήθως, λέω, συνήθως είναι καλές.
Ναι, ναι. Είναι καλές, εντάξει. Προς όφελος, εμένα με ενδιαφέρει να είναι προς όφελος αρχικά των ποδοσφαιριστών, αρχικά των ποδοσφαιριστών και, όχι το, και μετά το φιλάθλο. Και μετά σε αυτούς που ρυπαίνουν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και το εκμεταλλεύονται και όλα αυτά. Αυτοί όμως να έρχονται στο τέλος και να το εκμεταλλεύονται. Βασικά δεν χρειάζεται καν να το εκμεταλλεύονται, αλλά λέω τώρα εγώ. Αν δίνουμε προτεραιότητα στους αθλητές, προπονητές.
Και πολλές αλλαγές είναι υπέρ των ποδοσφαιριστών.
Και άλλα πράγματα.
Λέω,
θα αλλάξουν τώρα και άλλο οι κανονισμοί και θα προσθέσουμε και δευτερόλεπτα στον τερματοφύλακα. Δηλαδή,
ένα λεπτό. Ένα λεπτό να μπορεί να κρατά την μπάλα. Αυτό δεν λες.
Όχι ένα λεπτό. 8 δευτερόλεπτα.
Ένα λεπτό θα μπορείς να κάνει.
Όχι.
Όταν όχι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ναι, ναι, ναι,
όταν
ναι, ναι,
γίνεται αλλαγή.
Ναι, είναι, εκεί είναι ένα λεπτό για να γίνει αλλαγή. Ναι, 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 ναι.
Αν,
το διάβαζα νωρίτερα.
Αν δεν γίνει ναι, 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 γρήγορα η αλλαγή στα 8 δευτερόλεπτα, δεν θυμάμαι πόσα δευτερόλεπτα, γίνεται η αλλαγή. Βγαίνει μάλλον ο παίκτης, δεν γίνεται αλλαγή. Και αυτός που είναι έξω θα περιμένει και ένα λεπτό.
Ένα λεπτό, μπράβο, ένα λεπτό.
Θα παίζουμε 10 ποδοσφαιριστές. Θα παίζει με 10 ποδοσφαιριστές η ομάδα λόγω καθυστερήσεων.
Για με καθυστερώ εγώ στο πλάγιο, παίρνει εσύ μετά.
Πάει ναι, πάει ναι, ναι, πάει αλλού.
Στην άλλη ομάδα. Ναι.
Όπως και στο τερματοφύλακας, για να κάνει το ελεύθερο ή τέλος πάντων να προωθήσει την μπάλα με τα χέρια ακόμη, πρέπει να είναι 8 δευτερόλεπτα. Διαφορετικά η μπάλα γίνεται, διακόπτεται το παιχνίδι και τιμωρείται με κόρνερ.
Αυτό είναι μανίκι, είναι αυτό.
Ναι, γιατί τώρα τι έχει συμβεί. Κερδίζουν στον ωφέλιμο χρόνο, αγωνιστικό χρόνο. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Δηλαδή να παίζεται ποδόσφαιρο, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Από την άλλη, οι καθυστερήσεις ήταν πάντα και μια ανάσα σωματική, για το σώμα λέω. Να πάρουν ανάσα.
Ναι, αλλά για φαντάσου, πριν από. Όχι πολλά, πριν από 20-30 χρόνια, πότε έγινε να μην μπορώ να γυρίσω.
Εγώ θεωρώ ότι αυτό αυτή
τέρμα
είναι
μπάλα.
Η σημαντικότερη αλλαγή στο ποδόσφαιρο. Κάποια στιγμή θα κάνουμε και μια κουβέντα για τις αλλαγές στο ποδόσφαιρο και πόσο πολύ έχει αλλάξει. Είναι από τη μία η υπόθεση Μποσμάν που άλλαξε τα δεδομένα.
Τα πάντα, τα πάντα. Είναι...
Άλλαξε τελείως τα δεδομένα. Τέρμα οι τρεις ξένοι και αυτά. Να πα στα σκύλια, λέστε και φτάσουμε σε ένα σημείο αγγλική ομάδα όπως η Άρσεναλ να κατακτά το πρωτάθλημα και να μην έχει ούτε έναν Άγγλο ποδοσφαιριστή. Αλλά. Α, καλά, και τώρα και οι ελληνικές ομάδες πάρα πολλές δεν έχουν, αλλά δεν έχουν πολλούς Έλληνες δηλαδή. Αλλά και από την άλλη είναι αυτό το ότι γυρίζουν την μπάλα στον τερματοφύλακα. Οι αμυντικοί γυρνούσαν τώρα, μας ακούει κανένας νέος, λέει, μα τι λες τώρα, γίνονται αυτά. Και όμως έτσι έπαιζε το ποδόσφαιρο, αλλάζουν οι κανονισμοί.
Ήταν μια, δεν ξέρω, μέτρηση. Αυτά, όταν κάνουμε αυτή την εκπομπή, θα έχω και αριθμούς και στοιχεία το πόσο χρόνο κλέβανε. Η ομάδα που ήθελε να κάνει καθυστέρηση με το τέρμα. Να έχω εγώ ένα αμυντικό, τη γυρίζω πίσω, την μπλοκάρω.
Ναι, αυτό γίνεται.
Την έδινα ξανά πασούλα και ξανά πάλι πίσω.
Σωστό.
Και έφευγε το πεντάλεπτο σφαίρα.
Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε τραγούδι γιατί είναι και μισή. Σηματάκια μας τα βάλει ο Βασίλης ο Νικολόπουλος. Ακούσαμε Κατερίνα Κούκα στην αρχή, αν δεν γεννηθείς αστέρι. Κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στο Μάριο Τόκα, μιας και συμπληρώθηκαν και τα χρόνια. 2008 έφυγε ο Μάριος Τόκος στα τέλη Απριλίου, 27 Απριλίου του 8. Και θα ακούσουμε πάλι Μάριο Τόκα βεβαίως. Ποιο είπαμε, το φοβάμαι. Δήμητρα Γαλάνη, στη Λεωφόρο της Αγάπης αυτό το 87. Ανδρέας Νεοφωτίδης και Μάριος Τόκας. Και αμέσως μετά εδώ με ένα άκρος επίκαιρο θέμα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
στην εποχή που θα είναι το σπίτι και για τους δυο μια φυλακή. Φοβάμαι, φοβάμαι τις μοναξιές στην εποχή που θα είναι το σπίτι και για τους δυο μια φυλακή.
Πολύ όμορφο τραγούδι, Μάριος Στόκας, Ανδρέας Νεοφωτίδης. Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να μπούμε και στο πνεύμα των ημερών, καθώς θυμάστε που συζητούσαμε προσφάτως και με τον Δημήτρη εδώ για τα καιρικά φαινόμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ανησυχία της FIFA, των διοργανωτών εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κυπέλο Συλλόγων είχαμε αναβολή αγώνα και διακοπή αγώνα και με πολλά προβλήματα λόγω κεραυνών, λόγω και όλα αυτά έχουν να κάνουν φυσικά με την κλιματική αλλαγή. Ο Πολιτιστικός και Επιστημονικός Σύλλογος Χαλανδρίου Αργό, έτσι με πολλή δράση και ιδιαίτερα δραστήρια, και θα τους παρακολουθήσουμε και από κοντά την επόμενη Παρασκευή 8 Μαΐου στις 7 η ώρα στο Δημαρχείο Χαλανδρίου, εκεί στο Στάταρχη Παπάγου, διοργανώνει μια εξαιρετική έτσι
ημερίδα,
να το πω έτσι, ναι. Οι αθλητικές διοργανώσεις στο έλεος της κλιματικής και όλες αυτές τις αλλαγές που γίνονται και όλα αυτά που συμβαίνουν, αθλητισμού στην εποχή της κλιματικής κρίσης, προτάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη. Τώρα ποια είναι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν το ξέρω, αλλά θεωρώ άκρως απαραίτητο να έχουμε γνώση και οι αθλητικοί συντάκτες, αλλά κυρίως και οι πολίτες, ότι πλέον οι διοργανώσεις και ειδικά σε ανοιχτά γήπεδα, αλλά και σε κλειστά να είναι, πρέπει να προσέλθουν στο γήπεδο, οπότε η διαδικασία όλη είναι ένα θέμα. Προβληματίζεται και η FIFA, προβληματίζονται και οι ΔΟΕ, προβληματίζεται γιατί είναι πάρα πολλές οι διοργανώσεις, αλλά και οι Ολυμπιακοί.
Και πολλές ημέρες, έτσι είναι άλλο για 5 μέρες, λες, ωραία, θα μας βγάλει ο καιρός. Ναι. Φέρονε 40 μέρες.
Ναι, είναι πολύ μεγάλη και μεγάλη διοργάνωση το Παγκόσμιο Κύπελλο. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ένας από τους καταλληλότερους ανθρώπους θα μιλήσουμε μαζί του για αυτό το θέμα, γιατί πρώτα απ' όλα είναι παροτοκαπνισμένος συνάδελφος. Πάρα πολλά χρόνια, οι περισσότεροι ενδεχομένως τον έχετε ξανακούσει στην ελληνική ραδιοφωνία από τα πάρα πολλά χρόνια που ήταν εδώ, ο Φάνης ο Σκύφτας. Γεια σου, Φάνη μας.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Τασό.
Και είπα και παροτοκαπνισμένος, γιατί έχεις ταξιδέψει σε πολλά μέρη του κόσμου και της Ελλάδας βεβαίως, για πολλές πολύ μεγάλες διοργανώσεις, Ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα, πανευρωπαϊκούς αγώνες, στίβου και άλλες διοργανώσεις.
Ναι, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια.
Τι καλά λόγια, έχεις πάει, δεν λέω εγώ καλά λόγια, λέω αυτά που έχουν συμβεί.
Όντως.
Έχεις και την εμπειρία.
Ακριβώς. Εμπειρία καιρικές εννοώ, εμπειρίες. Επαγγελματικές.
Ναι, σωστό.
στο, μια και το λέμε τώρα έτσι πολύ σύντομα, στο Πεκίνο, ας πούμε, το 2008, οι τελετήρες φοβόντουσαν για βροχές και είχαν βομβαρδίσει τα σύννεφα οι Κινέζοι να μην βρέξει, ας πούμε.
Ναι, ναι. Αυτή, ναι. Είναι από τα, το... απ τα μέτρα αντιμετώπισης των καιρικών φαινομένων, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, ή το πετώ έτσι και 2021 που υποφέραμε κυριολεκτικά έτσι και να αναπνεύσουμε και προβλήματα. Ναι. Κοίτα να δεις. Το τεράστιο θέμα απασχολεί πολύ καιρό τους επιστήμονες αυτό, αλλά δεν υπάρχει προς το παρόν λύση, καθώς χειροτερεύει η κατάσταση έτσι, με την υπερθέρμανση του πλανήτη. Μάλιστα, από έρευνες που έχουν γίνει, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο θερμότερος αέρας συγκρατεί περισσότερη υγρασία. Έτσι, δημιουργούνται προβλήματα και μάλιστα η γη έχει θερμανθεί κατά περίπου 1,5 βαθμό του Κελσίου, βαθμού Κελσίου. Από τότε που έρχεται οργανωμένη καύση ορυκτών καυσίμων. Και προσθέτει 10% περισσότερους υδραθμούς στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, που σημαίνει ότι έρχονται πιο δυνατές, είναι πιο έντονες οι καταιγίδες. Είπες για τους αγώνες που πλήττει και είναι θερινοί, χειμερινοί Ολυμπιακοί αγώνες, είναι το στίβος, είναι παγκόσμιο ποδοσφαίρου, είναι αγώνες σκι που δεν, πολλές φορές δεν υπάρχει χιόνι, αρχίζει η έλλειψη χιονιού.
Αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα για το μέλλον, έτσι.
Είναι συνεχώς προβλήματα αυτά, τα βρίσκουν μπροστά τους. Η ποδηλασία επίσης που είχε το περίφημο γύρο Γαλλίας. Αν δει κάποιος γίνεται σε τρομερά δύσκολες συνθήκες και μία χρονιά αναβλήθηκαν και κάποια ετάπ γιατί είχε πάρα πολύ ζέστη. Πρόσφατα τώρα στην αρχή της χρονιάς που γίνεται το περίφημο Grand Slam που είναι σαν παγκόσμιο πρωτάθλημα στο τένις στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Μπράβο. Αν δει κάποιος και φωτογραφίες αλλά και αν δει τους ανακοινώσεις, οι αγώνες έγιναν πολλοί αγώνες και που είναι και ανοιχτά τα γήπεδα τα περισσότερα, έγιναν σε θερμοκρασίες πάνω από 43 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι ψηλότερες θερμοκρασίες των τελευταίων 17 ετών που χτύπησαν αυτή τη διοργάνωση στο Australian Open και μάλιστα οι διοργανωτές είχαν δώσει και ειδικές οδηγίες για τους φιλάθλους, για τους παίκτες. Υπάρχουν όποιος θέλει να τρέξει, μιλάμε τώρα για Ιανουάριο έτσι, του 26, να δει και φωτογραφίες πώς αντιμετώπιζαν οι αθλητές και αθλήτρια. Δηλαδή η Σαμπαλένκα που είναι η κορυφαία αθλήτρια η Λευκορωσίδα, η νούμερο 1 στον κόσμο, είχε παγωκίστε στο κεφάλι και στα αυτιά της τα διαλύματα των αγώνων για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την ακραία ζέστη. Τώρα, επειδή ο Τάσο αναφέρθηκε και στο κομμάτι των Ολυμπιακών, και των Ολυμπιακών αγώνων, αλλά και των... το Μουντιάλ και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, όντως υπάρχει τεράστια ανησυχία. Να πούμε ότι οι καύσονες ή οι πλημμύρες ή οι καταιγίδες, οι χειροί άνεμοι και η έλλειψη χιονιού που πλήττουν τα αθλήματα, τα χειμερινά για την έλλειψη χιονιού, τα υπόλοιπα για τα θερινά, έχουν ανησυχήσει όντως τους διεθνείς φορείς, προσπαθούν να πάρουν κάποια μέτρα. Ήδη για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, η ΔΟΕ. Πριν από τους φετινούς που έγιναν στο Μιλάνο Κορτίνα στις αρχές Φεβρουαρίου έκανε ένα συνέδριο και σκέφτεται να αποφασίσει να γίνονται χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες νωρίτερα μέσα στον Ιανουάριο για να έχει πιο πολύ χιονόπτωση για να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα. Τώρα οι αγώνες γίνονται, φετινοί αγώνες γίνανε μέσα στον Φεβρουάριο, τελείωσαν προς το τέλος του μήνα. Και θέλω να τους φάνουμε στον Ιανουάριο για να μπορέσουν να έχουν περισσότερο χιόνι, γιατί και εκεί φοβόντουσαν ότι μπορεί να υπάρχει έλλειψη. Τελικά δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα. Μετά, να πούμε ότι η ΔΟΕ επίσης σκέφτεται να δει τι θα κάνει με τις διοργανώσεις, καθώς υπάρχουν πολύ μεγάλα, όπως είπαμε, προβλήματα. Και μάλιστα, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, θέλει να βοηθήσει, να βοηθήσει και τα θερινά εκτός από τα καλοκαίρινα για να μπορέσει να γίνονται οι αγώνες σύμφωνα σε καλύτερες συνθήκες. Ήδη, ας πούμε, θα βλέπαμε όλοι στο 2024 στο Παρίσι, η τελετή έναρξη είναι μια πολύ έντονη βροχή. Υπήρχαν μεγάλα προβλήματα στην τελετή έναρξης. Ακόμη ακραίες συνθήκες είχαμε στο Παγκόσμιο του Στίβου στην Ντόχα του 2019, εκεί που οι μαραθώνοι ανδρών γυναικών και βάδιν γίνανε μεσάνυχτα για να αποφευθεί ακραία ζέστη και υγρασία. Αρκετοί πολλοί εγκατέλειψαν. Αθλητές έκαναν ειδικά προγράμματα για να αντιμετωπίσουν τη ζέστη και την υγρασία και να πούμε ακόμη ότι το ίδιο πρόβλημα υπήρχε στο Παγκόσμιο του Στίβου στο Τόκιο της Ιαπωνίας πέρσι και αυτό οδήγησε τη Διεθνή Ομοσπονδία Στίβου όπου ο πρόεδρος είναι ο Βρετανός Ολυμπιονίκης ο Κόε να ανακοινώσει ότι τα αγωνίσματα του δρόμου και ειδικά ο Μαραθώνος και το Βάδιν θα γίνονται σε άλλες ημερομηνίες, θα γίνονται ξεχωριστά από το υπόλοιπο πρόγραμμα ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος και μάλιστα μεταξύ των υποψηφίων πόλεων η πρώτη μάλλον που διεκδικεί για να διοργανώσει πρώτο ξεχωριστό παγκόσμιο πρωτάθλημα μαραθωνίου του 2030 είναι η Αθήνα, καθώς έχουμε την αφεντική διαδρομή. Τώρα να πάμε και στο θέμα που λέγαμε με το Μουντιάλ των Συλλόγων πέρσι που είχε πρόβλημα και είναι το Μουντιάλ τώρα. Και το λέμε το Μουντιάλ των Συλλόγων γιατί η διοργάνωση έγινε πέρσι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν από 15 Ιουνίου έως 13 Ιουλίου. Φέτος, περίπου τις ίδιες ημερομηνίες, δηλαδή 11 Ιουνίου με 19 Ιουλίου, παγκόσμιο κύπελλο, θα γίνει Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Μεξικό. Οπότε οι καιρικές συνθήκες είναι πάλι πρόβλημα, ειδικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και για το Μεξικό, καθώς εκείνο το διάστημα συνήθως, όπως αναφέρει και μια έρευνα, στο Μεξικό υπάρχουν, είναι η περίοδος των κυκλώνων. Οπότε καταλαβαίνει κανείς
ότι από τη
μια μπορεί να έχει ζέστη, από την άλλη μπορεί να υπάρχει καταιγίδες σε άλλη χώρα.
Και πού να πάμε στον Καναδά έτσι μετά, που είναι τέρμα βοράς, που είναι, είναι η δροσιά εκεί που λέει ο λόγος.
Επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι στο βεσινό παγκόσμιο κύπελο των συλλόγων στις ΗΠΑ η ΔΟΕ ήδη εφάρμοσε μέτρα, η FIFA εφάρμοσε μέτρα και ειδικά πρωτόκολλα για είχαν διαλύματα ψήξης και νερούς, καιρούς πάγους, ανεμιστήρες αέρα. Άμα δει κάποιες φωτογραφίες, οι παίκτες προσπαθούσαν και με στους ανεμιστήρες δίπλα ή και με ειδικές πετσέτες βρεμένες να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την πολύ ζέστη. Και μάλιστα υπάρχει και μια ανακοίνωση τότε, υπήρξε της Dortmund, η οποία σε έναν αγώνα της, οι αναπληρωματικοί για να μπορέσουν να συνέλθουν από τη ζέστη, να μην έχουν πρόβλημα, ήταν στον αποδυτήρα, δεν βγήκαν στο γήπεδο. Το ένα ημίχρονο το είδαν το αποδυτήριο να αποφύγουν τη ζέστη. Με βάση αυτό λοιπόν η FIFA, και επειδή φοβάται αυτό τις ίδιες συνθήκες τώρα και με το Μουντιάλ που θα έρθει το καλοκαίρι, έχει ανακοινώσει ότι θα εφαρμόσει επίσης ένα πρωτόκολλο για ακραίες θερμοκρασίες. Έτσι θα υπάρχουν υποχρεωτικά διαλύματα για ενυδάτωση και στα δύο ημίχρονα κάθε αγώνα. Οι διαιτητές θα διακόπτουν το παιχνίδι 22 λεπτά μετά την έναρξη κάθε ημιχρόνου, ώστε οι παίκτες να μπορούν να ενυδατωθούν. Αυτά τα διαλύματα θα διαρκούν 3 λεπτά και θα πραγματοποιούνται ανεξάρτητα στις καιρικές συνθήκες, την τοποθεσία του σταδίου, αν ο χώρος διαθέτει οροφή ή κλιματισμό. Και μια και μιλάμε και οροφή και κλιματισμό, από τα στάδια που θα γίνουν οι αγώνες, μόνο 4, από την Ατλάντα, στον Ντάλλα, στο Χιούστον και το Βανκούβερ, έχουν αναδιπλούμενες οροφές. Και διαθέτουν κλιματισμό, δηλαδή ανοιγοκλίνουν, οπότε μπορούν να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες. Ενώ μια Πέμπτη το Λος Άντζελες έχει μια ανοιχτή διάφανη οροφή και δεν υπάρχει κλιματισμός.
Οπότε καταλαβαίνουμε... Θερμοκήπιο είναι αυτό.
Ναι,
αυτό είναι θερμοκήπιο.
Ναι, γίνεται πρόβλημα μεγάλο. Επίσης δέχεται κριτικές, έχουν γίνει και έρευνες για το παγκόσμιο κύπελλο, ότι θα υπάρξει πρόβλημα, θα ρυπάνει πάρα πολύ το περιβάλλον. Και αυτό το αναφέρουν σε συνδυασμό. Με την αύξηση των ομάδων από 32 στους 48, δηλαδή εδώ θα αυξηθούν οι μετακινήσεις με τα λεωφορεία, με τα αεροπλάνα. Επίσης θα υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα και υπολογίζουν ότι στους 104 αγώνες που θα γίνουν το 85% των εκπομπών των ρήπων θα περιέχει τα αεροπορικά ταξίδια και την αυξημένη μετακίνηση των θεατών σε 16 πόλεις. Γι' αυτό μιλάμε για τεράστιο αποτύπωμα άνθρακα, εκπομπές, είπαμε, ρήπων από τα αεροπορικά ταξίδια.
Και να συμπληρώσω και εγώ, τώρα, mm-hmm. ότι ενώ χρεώνουν με υπέροχα ποσά τις μετακινήσεις και η FIFA σε συνεργασία με τους διοργανωτές, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή μια διαδρομή των λίγων ευρώ, να το πω σε ελληνικά, σε ευρωπαϊκά και στιμές, το έχουν εκτοξεύσει σε κάτι δεκάδες, εκατοντάδες
δολάρια.
Ευρώ. Ναι, εντάξει, δολάρια εννοείται, αλλά μόνο και μόνο για να εκμεταλλευτούν και αυτό. Όμως δεν φρόντισαν τουλάχιστον τα μέσα μεταφοράς να είναι ηλεκτρικά, τέλος πάντων, ή κάτι άλλο. Αντιθέτως, είναι εντελώς αντιοικολογική η προσέγγιση, αδιαφορώντας για το μέλλον του πλανήτη, θα έλεγα εγώ, έτσι όπως το ακούω και όπως το αντιλαμβάνομαι.
Ναι.
Να σου κάνω μια ερώτηση και συγγνώμη, Δημήτρη, και πες μου και εσύ τώρα αν έχεις καταλάβει. Ουσιαστικά τι κάνουμε? Κυνηγάμε τον καιρό. Αυτό κάνουμε εμείς. Δηλαδή τι εννοώ? Ανάλογα με τον καιρό προσαρμοζόμαστε εμείς. Δεν κάνουμε κάτι για να φτιάξουμε τον καιρό.
Σωστά.
Σωστό, έτσι δεν είναι.
Να γίνουν δηλαδή, θα σου πω και ένα παράδειγμα της Λίβερπουλ, γιατί το είχαμε συζητήσει εκτός αέρα και θα σου πω. Η FIFA πάντως σε αυτό το κεφάλαιο, που είναι πολύ σπουδαίο, δίνει έμφαση, δίνει εντολές να χρησιμοποιούνται οχήματα χαμηλών εκπομπών ρήπων, να γίνεται βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Αλλά όμως όλα αυτά δεν εφαρμόζονται, ειδικά και από συλλόγους που έχουν και αυτές τις δικότητες μετά, και από εθνικές ομάδες και από γενικότερα. Και μάλιστα, αυτή η έκθεση που έλεγα διαπίστωσε ότι από τα 16 στάδια που χρησιμοποιήθηκαν στο περσινό παγκόσμιο κύπελο συλλόγων στις ΗΠΑ, ξεπέρασαν τα όρια ασφαλούς παιχνιδιού για τουλάχιστον τρεις σημαντικούς κλιματικούς κινδύνους: ακραία ζέστη, βροχόπτωση και πλημμύρες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι έχει να γίνει φέτος αν δημιουργηθούν τα ίδια φαινόμενα, καθώς ήδη ορισμένες πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες έχουν προβλήματα με ζέστες μεγάλες, και με βάση και τις έρευνες που έχουν γίνει. Στο Μαϊάμι οι μέσες θερμοκρασίες τον Ιούλιο φτάνουν στους 32 βαθμούς. Στο Λος Άντελες μέχρι τους 28, και υπάρχει πιθανότητα και καύσωνα, για κύματα καύσωνα. Είπαμε και για την εποχή των κυκλώνων στο Μεξικό. Τώρα, μια και ανέφερα τη Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ από το 2021, και δεν νομίζω ότι δεν το ξέρει και πολλοί κόσμος, εκτός από ότι όσοι είναι Λίβερπουλ μόνο, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εφαρμόζει ένα πρόγραμμα επενδύσεων με περιβαλλοντική αποτύπωση, με στόχο να μειωθούν οι εκπομπές άνθρακα και να δημιουργήσει και περιβαλλοντικά και να κάνει και χρήσεις ανακύκλωσης. Το πρόγραμμα λέγεται Κόκκινος Δρόμος. Και ήδη πέρσι βγήκε μια έκθεση, τρίτη ετήσια έκθεση για το πρόγραμμα αυτό, για μια έκθεση βιωσιμότητας του προγράμματος. Η Λίβερπουλ λοιπόν σε αυτήν την ανακοίνωση ανέφερε ότι τους τελευταίους 12 μήνες, δηλαδή το 24 με 25, μειώθηκαν οι συνολικές εκπομπές άνθρακα κατά 12,5%, ανακυκλώθηκε πλήρως το γήπεδο του Άνφιλντ και επίσης φυτέσανε 1,000 δέντρα. Ακόμη να πούμε ότι η Λίβερπουλ έχει χρησιμοποιεί ειδικά καύσιμα στα λεωφορεία της ομάδας, ώστε να μειωθεί οι εκπομπές ρήπων σε σχέση με το πετρέλαιο, αυτά που λέγαμε πριν, δηλαδή που δεν κάνουν άλλοι. Έχει φυτέψει δέντρα και παράγει τρόφιμα, φτιάχνει διάφορα φαγητά μέσω ενός λαχανόκηπου. Τροφοδοτούν αυτά τα τρόφιμα τις κουζίνες του συλλόγου. Βλέπουμε λοιπόν ότι αν θέλει κάποιος και να επενδύσει, μπορεί να υπάρξει τρόπος. Αλλά
η αλήθεια είναι ότι η Λίβερπουλ δεν θα λύσει το πρόβλημα με αυτό που κάνει, αλλά δείχνει το δρόμο.
Ακριβώς.
Και γι' αυτό το κάνει και γι' αυτό το. Γιατί έτσι κι αλλιώς είναι ένα τεράστιος οργανισμός η Λίβερπουλ, που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους πάνω στον πλανήτη. Έτσι, οι αποφάσεις της και οι κινήσεις της. Οπότε οι μεγάλοι σύλλογοι, μιας και μιλάμε για αθλητισμό, πρέπει να δώσει και το καλό παράδειγμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Όπως τα οικολογικά, τα λεγόμενα οικολογικά. Όπως λέγαμε, οικολογικά σπίτια, οικολογικά στάδια, έτσι.
Ναι.
Στη Γερμανία υπάρχουν γήπεδα τα οποία λειτουργούν, το 50% της λειτουργίας τους είναι με ηλιακή ενέργεια. Στη Γερμανία οι Γερμανοί δεν ψάχνουν τον ήλιο με το κιάλι, έτσι, ξέρεις πολύ καλά ότι
ναι,
αν βγει λίγο ο ήλιος βγαίνουν όλοι και κάθονται στα ποτάμια εκεί πέρα και κάθονται για να το απολαύσουν. Παρ' όλα αυτά βλέπεις ότι προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν και αυτό.
Σωστά. Και μάλιστα να πω και ένα άλλο, ότι η ΔΟΕ, όπως είπαμε, προσπαθεί, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή δηλαδή, να προσπαθεί να παροτρύνει, απαιτεί από τις διοργανώτερες πόλεις να ελεγχιστοποιούν τη χρήση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας και να αποφεύγουν περιττές κατασκευές. Βλέπουμε εδώ πολλές φορές μεγάλες κατασκευές, το είχαμε κάνει και εδώ 2004, οι οποίες είναι και πολλές φορές δεν χρειάζονται, αλλά είναι και ενεργοβόρες. Έτσι. Χρειάζονται να χρησιμοποιηθούν διάφορα και νερά και ενέργεια και οτιδήποτε άλλο. Και επηρεάζουν και αυτές το περιβάλλον. Είναι ένα συνδυασμός τεράστιων.
Η ΔΟΕ που είπες, για να συμπληρώσω και να σε ενισχύσω σε αυτό που λες, δεν είναι αρνητική στα λεγόμενα λιώμενα στάδια, έτσι.
Φτιάχτε μόνιμες κατασκευές, ας πούμε.
Ή μόνιμες κατασκευές, ή τέλος πάντων να υπάρχει βάση, ξυλώστε το και πήγαινε. Και νομίζω ότι εσύ είχες πάει και στο Λονδίνο, νομίζω, και οι μισές εγκαταστάσεις από το Λονδίνο μεταφέρθηκαν ύστερα στο Ρίο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ αξιόλογο. Και αξίζει να τα αναφέρουμε, δηλαδή, διότι είναι μια πρόοδος και μια κάτι. Ξέρεις, αυτό το λίγο φάνηκε, Δημήτρη, το λίγο από όλους βοηθάει και τον περιβάλλον. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, να αφήνουμε στο έλεος του Θεού στο αλήθεια του Θεού, τέλος πάντων στον καιρικό των συνθήκων, όλη την κατάσταση στο βωμό του κέρδους.
Την έφερε στο Λονδίνο, ας πούμε, ναι, και στο Πεκίνο το 2008, που τον έφερα και νωρίτερα, συγγνώμη, στο Σίδνεϊ το 2000, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι Αυστραλοί, για να μειώσουν τα έσοδα και τα έξοδα και να μην κάνουν περιττές κατασκευές, στο λιμάνι του Σίδνεϊ είχαν ένα τεράστιο χώρο όπου είχαν βάλει κουρτίνες, λιώμενες μικρές ξύλινες κατασκευές, και κάναν την μπάλη, κάναν τη βιγμαχία, κάναν το τζούντο, κάναν 4-5 αθλήματα και μετά το ξύλωσανε. Ούτε κατασκευές γήπεδα, ούτε στάδια τεράστια που λέγανε λευκοί ελέφαντες κτλ.
Ναι, ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Λοιπόν, Φάνη, θύμισε μας την ερχόμενη Παρασκευή.
Λοιπόν, την Παρασκευή 7 η ώρα, Παρασκευή 8 Μαΐου, στις 7 η ώρα στο Δημαρχείο Χαλανδρίου, σε αίθουσα Δημαρχείου Χαλανδρίου, στρατηγού Στρατάρχη Παπάγου 7. Είναι αυτή η μερίδα. Θα μιλήσει ακόμα, να πούμε, και ο πρωταθλητής μας Ολυμπιονίκης, ο Κώστας ο Φιλιππίδης, ο οποίος θα πει τις δικές του εμπειρίες για τις συμμετοχές στους αγώνες, πώς αντιμετώπισε και πώς έλυσε προβλήματα από καιρικές συνθήκες. Βέβαια, υπάρχει ένας επίσης σημαντικός άνθρωπος, είναι ο Γιώργος ο Καζαντζόπουλος, ο οποίος ήταν διευθυντής περιβάλλοντος Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακός Αγώνας του 2004, ήταν στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, επίσης στην ίδια Επιτροπή, και τώρα είναι και μέλος στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Θα αναπτύξει και αυτό το θέμα με τη βιώσιμη ανάπτυξη και προτάσεις, δηλαδή και για την ανακύκλωση και άλλες δράσεις. Και να πούμε ότι είναι ένα από τα κεφάλαια που θα αναπτύξει, θα αφορά και το Ράλι Ακρόπολης, θα γίνει σε λίγες μέρες στην Αθήνα. Και εκεί γίνονται διάφορες δράσεις, όπως γίνονται και στον Μαραθώνιο της Αθήνας, έτσι, με τα νερά, με τα μπουκάλια του νερού ανακυκλώσιμα, σκουπίδια, με παπούτσια που έχουν γίνει πολλές φορές τα παλιά σου παπούτσια φέρτα για να τα ανακυκλώσουμε. Γίνονται διάφορες δράσεις, θα τις μάθουμε και από εκεί περισσότερα από τον Γιώργο.
Ωραία, Φάνη μου, θα σε δούμε από κοντά, θα τα πούμε και από κοντά στο Χαλάνδρι, στο Δημαρχείο.
Γεια σου, Φάνη.
Και θα πούμε καλό περισσότερα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Φάνης Κύφτας, συνάδελφος χρόνια στο Κουρμπέτι, πολύ εμπειρος, μας έδωσε τα φώτα του για πράγματα τα οποία πρέπει να μας απασχολούν όλους. Λοιπόν, την ώρα που μιλούσαμε με τον Φάνη τον Σκύφτα, πρόλαβα και μίλησα με έναν πολύ έμπειρο διαιτητή, μέσω μηνυμάτων δηλαδή, και μου ξεκαθάρισε ότι είναι μια κλασική περίπτωση πέναλτι,
ναι, ναι, ναι.
Διότι κρίνεται ότι το χέρι του είναι παρατεταμένο, επηρεάζει στο ακέραιο τη φάση. Η αφισβήτηση που μπορεί να υπήρχε από τον ρέφερι στο ΒΑΡ ήταν εάν βρήκε στο χέρι ή όχι, αλλά βρίσκει καθαρά, λέει, στο χέρι, είναι παρατεταμένο, δίνει όγκο περισσότερο στο χέρι και γι' αυτό δεν έχει σημασία, δηλαδή, το ακούσιο που είπαμε, γιατί όντως είναι ακούσιο, έχει χειρισμένη την πλάτη, αλλά έχει, παρατεταμένο το χέρι. Οπότε σωστά, τουλάχιστον με το διαιτητή, δεν θέλω να το χρεώσω τώρα στον αέρα.
Όχι, όχι,
είναι, γιατί
παίρνουμε μία άποψη από έναν...
Εντάξει, είναι δουλειά μας να συμβολευόμαστε τους ειδικούς, γι' αυτό και είπα. Εγώ το αφισβήτησα, αλλά ήταν ξεκάθαρος στην τοποθέτησή του, γι' αυτό και ο Φωτιάς δεν πήρε πίσω την απόφαση και έκρινε ότι το παρατεταμένο χέρι έδωσε όγκο, βρίσκει μπάλα ψηλά στον ώμο και κάτω, όμως και προς τα κάτω λίγο είναι πέναλτι, οπότε θεωρείται χέρι και είναι πέναλτι. Λοιπόν, αυτό γιατί κάναμε την εισαγωγή νωρίτερα, τουλάχιστον αυτό υπόθηκε.
Και 4-0 ο Αστέρας, έτσι.
Και ο Αστέρας έχει κάνει το 4-0, στο 65 λεπτό είμαστε. Νομίζω και θα σας αφήσουμε τώρα. Δεν πρόκειται να αλλάξει ο νικητής, θα είναι ο Αστέρας Τρίπολης. Πολλά έχουν δει τα μάτια μας και όλα τα σχετικά. Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
Ήρθε η ώρα του Γιάννη Μπαλάδου.
Φτάσαμε λοιπόν και στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Ήταν η βραδινή Μπαλαδόρη, η Μπαλαδόρη του Σαββάτου. Αύριο στις 8 η ώρα, η Μπαλαδόρη της Κυριακής. Εδώ θα ξετυλίξουμε απόλυτα για 2 ώρες το κουβάρι της αθλητικής ενημέρωσης σας. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατόβραδο σε όλους και κλείνουμε φυσικά με Μάριο Τόκα και εξαρτάται, μας τα λέει τέλεια η Χαρούλα Αλεξίου.
Μα τι όνειρα θα 'κανες αν δεν ήμουν στο πλάι σου κι αν τις νύχτες δεν άπλωνα την καρδιά μου για μαξιλάρι σου. Αν σκιά σου δεν ήμουνα που ποτέ δεν κοιμάται. Μα τι όνειρα θα 'κανες εν
έναν κόσμο που δεν σε λυπάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Μα τι όνειρα θα κάνες αν δεν ήμουν ο πόθος σου. Κι αν τις νύχτες δεν αναβάσαν φωτιά να σκοτώνω το φόβο σου. Αν σκιά σου δεν ήμουνα και καρδιά που δεν φοβάται. Μα τι όνειρα θα κάνες σε έναν κόσμο που δεν σε λυπάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Μα τι όνειρα θα κάνες αν δεν ήσουν απλά η μου. Κι αν τις λέξεις δεν σκλάβω να μοναχά να σε λέω αγάπη μου. Αν δεν ήμουν ο δρόμος σου και καρδιά που θυμάται. Μα τι όνειρα θα κάνες σε έναν κόσμο που δεν σε λυπάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Μα τι όνειρα θα κάνες αν δεν ήμουν πλάι σου. Κι αν τις νύχτες δεν άπλωνα την καρδιά μου για μαξιλάρι σου. Αν σκιά σου δεν ήμουνα που ποτέ δεν κοιμάται. Μα τι όνειρα θα κάνες σε έναν κόσμο που δεν σε λυπά.